Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Valsts sagādās sejas maskas mazaizsargātiem cilvēkiem. Šādu iepirkumu atbalstīja valdība. Sejas maskas izdalīs sociālās aprūpes un medicīniskās aprūpes iestādēm. Pārējiem sejas maskas izdalīs pašvaldības. Mazaizsargātie cilvēki sejas maskas varēs saņemt tuvāko nedēļu laikā. Lietojot sejas maskas, joprojām ir svarīgi bieži mazgāt rokas un ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem. Valsts palīdzība nesasniedz visus nabadzīgos cilvēkus, kam ir vajadzīgs atbalsts. Tā secinājusi valsts kontrole. Latvijā nabadzības riskam pakļauts katrs 5. iedzīvotājs. Ir vairāki pabalsti, kurus izmaksā visiem, un nepārbauda, vai to vispār vajag. Labklājības ministre Ramona Petraviča pagaidām nepārskatīs pabalstus. Viņa atzina, ka šis valsts kontroles atzinums noderēs turpmākajā darbā. Baltijas valstis rīt atvērs savas iekšējās robežas. Atsāksies pasažieru pārvadājumi uz Lietuvu un Igauniju. Būs iespēja turp un atpakaļ doties ar lidmašīnu, prāmi, autobusu vai vilcienu. Atgriežoties no Lietuvas vai Igaunijas, pašizolācija nebūs jāievēro. Ja ir būts citās valstīs, izņemot Lietuvu un Igauniju, tad 14 dienas jāievēro pašizolācija. Aviokompānija Air Baltic pirmdien atsāks lidojumus no Rīgas uz Tallinu un no Rīgas uz Viļņu. Nākamnedēļ atsāksies arī tiešie lidojumi no Tallinas uz Amsterdamu, Kopenhāgenu un Oslo. No rītdienas Rīgas pašvaldības policija sāks pārbaudīt, vai sabiedriskajā transportā iedzīvotāji aizsedz muti un degunu. Vienlaikus pārbaudīs, vai pasažieriem ir braukšanas biļetes. Ja pārkāpumi par sejas maskām nebūs rupji, policisti izteiks brīdinājumus. Policisti arī varēs izsniegt vienreiz lietojamu sejas masku. Ja vajadzēs, policists vērtēs katru gadījumu un varēs piemērot arī naudas sodu. Pasaules veselības organizācija brīdina, ka cilvēkiem vēl ilgi varētu būt jāsadzīvo ar COVID-19 vīrusu. To var arī neizdoties apkarot. Savukārt Eiropas medicīnas aģentūra pauž, ka vakcīna pret jauno koronavīrusu varētu būt gatava gada laikā. Tā ir optimistiskā prognoze. Šonedēļ Nīderlandē būtu notikusi Eirovīzija. Ja pasaulē neizplatītos vīruss, šovakar Samanta Tīna kāptu uz skatuves 2. Eirovīzijas pusfinālā. Konkursa noteikumi neļauj ar to pašu dziesmu piedalīties konkursā citā gadā. Nolemts arī šogad svinēt Eirovīziju un atskaņot visu dalībnieku dziesmas un priekšnesumus. Sestdien vakarā Eirovīziju neparastā formā varēs vērot Latvijas televīzijā. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 7 grādi. Lēns ziemeļrietumu vējš. Naktī vietām īslaicīgi līs. Rīt dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Vietām varbūt arī pērkona negaiss un krusa. Temperatūra naktī būs mīnus 3 plus 2 grādi, piekrastē līdz plus 7 grādiem. Rīt dienā būs daudz mākoņu. Temperatūra līdz plus 8, plus 13 grādiem. Rīt dienā pūtīs arī brāzmains rietumu, dienvid rietumu vējš. Izskan ziņas vieglajā valodā.